Det er jo da ganske klart at man på den måten får en dobbelthet. Den katolske teologi er en teologi des ondt, som Karl Barth en gang sa det. Da var det ganske visst en tid her tale om at man kanskje måtte revurdere denne oppfatning av Tridentinums læreavgjørelse. Geiselmann, ikke Giselmann som vi har fått det her, men Geiselmann, Robert Geiselmann, katolsk teolog, han skrev i 1956 en artikkel i tidsskriftet Una Sancta. Det vakte stor oppmerksomhet. Han henvendte da nemlig oppmerksomheten på en omstendighet i referatet som vi har ifra forhandlingene på Tridentinerkonsilet. Det var en pavelig sekretær som hette Massarelli, som var veldig flink til å skrive referater. Og han tok også vare på en masse forskjellige aktstykker av betydelig interesse. Og dette er i våre dager trykt av det tyske Görres-selskapet og foreligger i en lang rekke store, tykke statlige bind. I Massarellis referat så fremgikk det at det opprinnelig hadde vært en noe annen tekst til dette avsnitt. Det var egentlig foreslått at det skulle hette at sannheten finnes dels i skrevne bøker og dels i uskrevne overleveringer. Men, og da er det jo altså partim, partim heter det på latin, dels, dels, partim, partim. Og da blir det jo veldig markert dette her, at det liksom er to kilder for vår kunnskap om sannheten. Dels skriften, dels tradisjonen. Sånn at det kan være ting som er i tradisjonen som ikke overhovedet er nevnt i skriften, dels, dels. Men så var det noen som ikke var riktig med på dette. Det var en ordensgeneral, Bonuccio, som sa at åpenbaringen foreligger jo materialt sett fullstendig i skriften. Tradisjonen føyer ikke noe nytt til, men tradisjonen er mer å betrakte som en autentisk kommentar til skriften. Det blir jo en litt annen vurdering. Da er det altså liksom bare en kilde til vår kunnskap, og det er skriften. Men tradisjonen er på en måte en kommentar til skriften. Og så hentet det seg da at efter denne diskusjonen så ble teksten annerledes. Nå står det ikke dels i skrevne bøker, dels i uskrevne overleveringer, men det står bare og. Den finnes, sannheten finnes i skrevne bøker og i uskrevne tradisjoner. Partim partim er borte og erstattet av et enkelt ett. Pussig nok for øvrig, så mange som har skrevet om dette her, så sier de at i stedet for partim partim så står det ett, ett. Men det gjør ikke det. Faktisk så står ikke det, det står bare ett, ett om de vil. Altså ordet ett står bare en gang, ikke ett, ett, men bare ett, bare og, en gang. Det er så latterlig å se det, man mistenker nesten at en del som har skrevet om dette ikke har hatt bry til å gå til kildene for å se hva det vitterlig står. Men det er da bare, nå bare en ren parentetisk bemerkning. Og dette her, artikkelen til Geiselmann, den tiltrakk seg en del oppmerksomhet utover på 50-årene, og i den atmosfære som var den rådende under 2. Vatikankonsil, så ble denne betraktning tillagt betydelig oppmerksomhet. Man sa som så, der kan du se, til og med Tridentinum har vært misforstått av ettertiden, både på katolsk og på reformert og luthersk side, men i virkeligheten så er det ikke så ensidig i Tridentinum som man til dels har trodd. Nå, denne vitenskapelige diskusjonen har allikevel nå synes nu å være avsluttet, og det er nok temmelig på det rene at man ikke bør legge noe særlig vekt på dette at partim partim er erstattet med ett. Av flere grunner. For det første fordi at endringen rett og slett nok skyldes stilistiske overveielser, og fordi faktisk det store flertall av konsilfedrene i sine skrifter viser seg å ha hevdet et syn som svarer til partim partim. Og det er ikke noe annet Tridentinums akter vil si i virkeligheten. Det er en ren tilfeldighet som Geiselmann ble oppmerksom på, og som et øyeblikk syntes å ruve veldig, men det gjør det ikke mer. Man ser for eksempel i hans bok Der Kirchengeschichte, hvor en meget ansette katolske kirkehistoriker Jedin, Hubert Jedin, i bind 4 hevder akkurat det som jeg sier her, og som atskillige andre har hevdet atskillige ganger. Jeg vil ikke ha denne omstendigheten unevnt, for det har spilt en viss rolle, men resultatet av overveielsene blir, det blir stående det inntrykk som det rette, at i Tridentinum er sannheten noe som kommer til oss ifra trykte bøker og ifra uskrevne overleveringer. For øvrig mener jeg at denne diskusjonen har vært fullstendig overflødig. Enten det nå er sånn eller sånn, viser det seg jo nemlig ved en nærmere betraktning at i aktene til Tridentinekonsilet finner vi gang på gang den forestilling at det er dels skriften og dels tradisjonen som er vår kilde til kunnskap om de evige ting. Jeg har satt opp noen punkter her på side 166, litt nedenfor midten. Om vi ser på det som står om eukaristien, om vi ser på det som står om den siste olje, la oss ta det, altså den siste olje, det er jo altså da om dødssakramentet. Det tallet der svarer til Denzinger's Enchiridion Symbolorum, kapittel 908, hvor det uttrykkelig står quibus verbis ut ex apostolica traditione per manus accepta ecclesia didicit docet, og så videre. Altså, her er det uttrykkelig sagt at den siste olje er et sakrament. Det lærer vi dels av Jakobs brev, hvor det står i det femte kapittel at man kan kalle til seg menighetens eldste og skal salve en syke med olje, og så videre, og dels av kirkens tradisjon, står med tørre, klare ord. Og om ordinasjonen, det har jeg sitert der, cum scriptura testimonio apostolica traditione et patrum unanimi consensu per spicuum sit, hvilket står det, nemlig at ordinasjonen er sakrament, er helt tydelig etter skriftens vitnesbyrd, den apostoliske tradisjon og fedrenes samstemmige vitnesbyrd. Altså, her er jo tradisjonen og fedrene faktisk blitt det man bygger på. Og ekteskapet som sakrament og skjærsilden ex sacris litteris et antiqua patrum traditione. Og hvordan skulle man kunne bevise skjærsilden da, for eksempel, og hvordan skulle han kunne bevise at den siste olje er et sakrament, om ikke det var ifra den apostoliske tradisjon? Så det er helt klart. Her er den uskrevne tradisjon satt ved siden av skriften som en kilde til sannheten, kunnskap om sannheten. Og så heter det jo dessuten at det er kirkens sak å tolke skriften. Det er kirken som vet hvordan skriften skal tolkes, og ingen annen. Det står i Professio Fidei Tridentina, hvor det tridentine, hvor det heter «Jeg antar og godtar kirkens bestemmelser, like så antar jeg skriften», i den mening som den hellige kirke har holdt og holder, for det er kirkens sak alene å avgjøre hvordan skriften skal tolkes og forstås. Så det er da, dette er da helt opplagt et nei til den evangeliske kirkes formale prinsipp, skriften alene. Vi går videre og tar for oss arvesynslæren. Her har jeg satt inn et sitat, dels fra Møllers symbolikk og dels fra Luthers kompendium. Det kan vi betrakte altså som et tillegg, som her skulle stå efter punkt 12. Det er kommet på gal plass, faktisk. Altså punkt, det der om arvesynden, det skulle stå efter punkt 12. For det, så det er kommet inn rent på gal plass. Det står jo nemlig litt til her på side 167, som vi må ta med, om skriftprinsippet. Og det er at i Tridentinum, det er punkt 10 på side 167, på Tridentinekonsilet så ble det bestemt at de apokryfe skrifter hørte med til kanon, de gammeltestamentlige apokryfer. Det er egentlig altså Septuagintas kanon, i det vesentlige i et hvert fall, ikke riktig, men i det vesentlige, som er blitt brukt ut igjennom. Mens derimot den reformerte kirke tok opp jødenes kanon, og den lutherske kirke blir stående mer ubestemt til spørsmålet. Hebreerbrevet er skrevet av Paulus. Det har vært tvil om hvorvidt det var skrevet av Paulus, står det. Men ut omne dubium in futuro releatur, for at all tvil skal være utelukket for fremtiden, så uttaler den hellige synode at det er skrevet av Paulus. Og alle de hellige skrifter, cum omnibus suis partibus, alle sine deler, er autentiske. Den avslutningen av Markus evangeliet, for eksempel, hører da med, bestemmer synoden. Og så blir Vulgata Editio erklært for å være autentisk. Det betyr jo ikke at det var overflødig å arbeide med den greske og hebraiske grunntekst, respektive Nytestamentet og Gammeltestamentet. Det mente de naturligvis ikke, men det de mente var at det er tilstrekkelig under en dogmatisk overveielse, bevisførsel, å sitere Vulgata. Det ble da også senere kom det også senere en kritisk tekst som ble trykt noen par årtier senere av Vulgata, Hieronymus' oversettelse. Og så heter det jo da, det må en ikke glemme å få med, at skriften og tradisjonen skal godtas og æres med den samme fromme ærbødighet. Pari pietatis affectu ac reverentia, heter det. Og det gjentas for øvrig i annet Vatikankonsils dekret om skriften, eller om åpenbaringen, som vi senere skal se. Det er jo også en omstendighet som bidrar til å sette den Geiselmanns aksjon ut av betraktning. Det skal godtas og æres med samme fromme hengivenhet og ærbødighet, skriften og kirkens tradisjon. Og det er jo soleklart, for hvordan skulle man ellers kunne bevise alle disse mange ting som skriften ikke sier noe om. Det neste punkt man da behandlet, det var arvesynslæren. Og det var jo naturligvis helt nødvendig, for Luther hadde her hevdet et syn på arvesynden som var betraktelig sterkere, betraktelig mer alvorlig og radikalt enn det tradisjonelle katolske syn. Det er nødvendig å bli klar over hva man mener når man sier arvesynd. Som jeg sier her, det er i grunnen to grunnsyn det har svinget mellom i Vesterland, den vestlige kirke. På den ene siden er Augustin. Han så jo veldig alvorlig på arvesynden. Det ser vi ikke minst i hans oppgjør med pelagianerne, naturligvis. Arvesynden er en alvorlig sak, og i Adam syndet alle, og arvesynden er da å bestemme, ifølge Augustin, som concupiscentia cum suo reatu, det vil si den onde lyst og den skyldtilstand, anklagetilstand, som den fører med seg. Vi kan si den onde lyst er arvesynden efter Augustins oppfatning. Men på slutten av slutten av det 11. århundrede, så hevdet Anselm av Canterbury en annen betraktning. Og den gikk ut på at arvesynden er privatio justitia originalis, mangel på den opprinnelige rettferdighet. Merk dem, det uttrykket oversetter, hvis de ikke er sikre på akkurat hva det betyr. Privatio betyr mangel på. Mangel av den opprinnelige rettferdighet. Og tankegangen er da der den at Gud hadde skapt Adam i sitt bilde, og gav ham også donum super additum. Ja, det er det skolastiske uttrykk. Han gav ham den helliggjørende nåde, liksom i tilgift. Men ved syndefallet, ulydigheten overfor Gud, ved syndefallet, så mistet menneskene donum super additum. De mistet den helliggjørende nåde. Og det er arvesynden, dette at man har mistet den helliggjørende nåde. Da er tankegangen, som vi kan forstå, en annen, og ikke fullt så radikal. Etter det augustinske syn er arvesynden et positivt onde, noe positivt ondt. Efter den anselmske betraktning er arvesynden bare at man har mistet noe. Mennesket er på en måte skapelsens menneske pluss minus den helliggjørende nåde, hvis man tar det litt strikt for å få klart frem hvordan tankegangen er. Thomas av Aquino, han kombinerte disse momentene noe og sa at det formale, det vil si det årsaksmessige, det er mangel på den opprinnelige rettferdighet. Og følgen er den onde lyst. I slutten av senmiddelalderen så var det en del teologer som fornyet den augustinske betraktning, Gregor av Rimini for eksempel. Men de slo ikke gjennom med sitt syn. Luther kom i sitt arbeid med skriften, og også i lyset av sine egne opplevelser av det onde hjertet, til å hevde den augustinske oppfatning, og det er veldig sterkt. Det er den onde lyst som er arvesynden. Og det syn er kommet til uttrykk i den augsburgske bekjennelse, Confessio Augustana, artikkel 2, som vi må endelig merke oss. For det heter om at menneskene blir født med synd, arvesynd er meningen, de blir født med synd, det vil si uten Guds frykt, men med ond lyst. Uten Guds frykt, men med ond lyst. Det vil altså si da at det har skjedd en veldig radikal fordervelse av den menneskelige natur. Ja, nå kan vi jo se litt grann på det tillegget der som jeg har satt inn. Nederst på side 166 har jeg innført et sitat fra Johan Adam Møller, den store tyske katolske teolog i forrige 100 år, hans berømte symbolikk, konfesjonskunnskap. De kan jo se på det der, det er egentlig ikke noe annet der er sagt i grunnen enn det som jeg på side 167 punkt 12 har anført om Thomas av Aquino. Øverst på side 167 summerer Møller det opp sånn, det anførte de, at etter sitt vesen er arvesynden mangelen på den opprinnelige rettferdighet, og følgen av det er den onde lyst. Dem wesen nach ist also die Erbsünde, der Mangel, kommt in den Buchstab von mir, der Mangel der Urgerechtigkeit, der, skal det stå der, Erscheinung nach, der Erscheinung nach, Materia, die böse Lust. Det er den tradisjonelle katolske oppfatning. Så har jeg sitert her med, vi kan finne oss i Luthers kompendium, der vil jeg bare især vise dem til det som står omtrent på midten, infolge dessen lert Bellarmin. Hvis de da setter, da kommer det non magis, hvis vi streker under det som jeg nå leser. Non magis differet status hominis post lapsum ade, a statu eiustem in puris naturalibus, quam differet spoliatus anudo. Det er en artig setning. Menneskets stand og stilling efter fallet adskiller seg, efter Adams fall, adskiller seg ikke fra menneskets stand og stilling i den opprinnelige tilstand, in puris naturalibus, at er ikke mer forskjellig fra den enn en som er avklett er forskjellig fra en som er naken. Altså, der har vi dette som jeg sier, at det er pluss minus den opprinnelige rettferdighet. Gud skapte Adam først, og så gav han ham i tilgift det som skolastikerne kalte donum ad superaditum. Augustin hadde en annen betegnelse, men tanken var den samme. Men så falt han i synd, og så mistet han den. Det er altså, følge Bellarmin, som går veldig langt der, egentlig da, som vi kan tenke oss, to mennesker. Den ene er naken, han har aldri hatt klær på seg, den andre er også naken, men han har hatt klær. Vi ser jo at dette er en mye mildere betraktning på en måte av hva arvesynden er, enn den som går ut på at arvesynden er et dypt forderv, så dypt at det ikke kan forandre sin egen egentlige viljeretning uten Guds nåde. Dette er altså da de to hovedbetraktninger som finnes, den augustinske og den anselmske, og da sånn at at Luther hentet frem den augustinske oppfatning og ga den veldig sterk betoning. På Tridentinerkonsilet var det mye diskusjon om denne saken. Vi skal merke oss generalen for augustinerne. Det var jo den augustineremittene, det var jo den munkeorden som Luther hadde tilhørt. Han hevdet et augustinsk syn. Han ville gå temmelig langt i retning av å hevde arvesynden som et onde, som den onde lyst. Men man ville ikke følge ham på det punkt. Og så var det jo da den vanskelige ting med Herrens moder, med Maria. Hva med henne, var hun unnfanget uten arvesynd, eller var hun unnfanget med arvesynd? Det hadde dominikanere og fransiskanere kjempet om i århundreder. Sixtus den fjerde forbød i 1476 ytterligere strid inntil kirken hadde avgjort saken. Det hjalp ikke svært meget. Striden fortsatte. Den ble jo ikke avgjort før i 1854, da det ble bestemt ex cathedra at Maria er unnfanget uten arvesynd. Det vil altså si hun er, man kan snu det om og si det positivt, katolsk betraktet betyr det altså at hun hadde den helliggjørende nåde helt ifra sin unnfangelse i mors liv. Dette om arvesynden, det er i grunnen lite presist her. Man unngår, man har ikke mye av en definisjon her på hva arvesynden er egentlig, må man si. Men man unngår i hvert fall å tale om å kalle det for konkupiscentia. Det står det at Paulus taler samtidig om den onde lyst som synd, heter det. Men det betyr bare at den kommer av synd og fører til synd, heter det. Det man egentlig mener er at arvesynden er mangel på helliggjørende nåde. Det er den rådende katolske oppfatning, den katolske læretradisjon. Privatio justitiae originalis. Det er arvesynden. Ved hensyn til Maria så blir det sagt at det er ikke meningen å gi noe uttalelse om det. Man skal holde seg til bestemmelsen fra Sixtus den fjerde. Det var ikke lov å strides mer om dem. Men på et sted så heter det da likevel at hun var fri for veniale synder. Hun var altså fri for såkalte tilgivelige synder. Hun gjorde ikke noen gang synd, altså. Det hadde Augustin sagt, at han i diskusjon med pelagianerne, som jo gikk temmelig langt i retning av å hevde syndfrihet ut fra en betraktelig redusert målestokk, da riktig nok. Men i den sammenheng så skriver Augustin et sted at av respekt for og ærbødighet for Herren så ville han tenke at hans mor aldri hadde gjort noen synd. Det er jo ikke det bildet man ser i Bibelen, synes man jo. Det står ikke om noen synd, men hun er nå i hvert fall slett ikke klar bestandig over tingene, hverken hun eller hennes andre sønner. Nok av det. Her er hva Tridentinekonsilet sa om den sak. Avgjort ble som sagt dette med Maria i 1854. Men så kommer rettferdiggjørelseslæren, og det er jo soleklart at det er selve hovedartikkelen. Det hadde Luther sagt. Det er den første artikkel, sier han, det er selve hovedartikkelen. Det er den som kirken står med eller faller med. Og som ikke, der kan vi ikke vike et skritt om så jord og himmel forgår. Det er i artikkelen om rettferdiggjørelsen. Der hadde de evangeliske jo definert rettferdiggjørelsen forensisk. Forum betyr en domstol, og det betyr da altså at Gud frikjenner den troende for Jesus skyld og anser ham i sine øyne å være hellig og rettferdig. En forensisk dom, det har vi gang på gang vært inne på. Nå var jo den tradisjonelle oppfatningen helt annen. Den finner man også hos Augustin, merkelig nok. Han som hadde sånt et veldig alvorlig syn på hva synden var og fordervet var, og så klart syn på Guds nåde som det eneste som kunne frelse. Han hadde ikke noe særlig klart syn på akkurat denne side av saken med rettferdiggjørelsen, og beskrev rettferdiggjørelse, justificatio, som justum facere. Gratia de justificamur, hoc est justi efficimur. Gud gjør oss rettferdige. Altså han tilgir, men også han inngyder i hjertet den rette kjærlighet i stedet for den onde lyst, og så blir mennesket etter hvert rettferdig. Mens altså den evangeliske betraktning ut fra Paulus er den at i oss selv blir vi aldri annet enn syndere, selv om man relativt sett helliggjøres. I oss selv er vi alltid syndere, men allikevel i Guds øyne rene og rettferdige for Kristi skyld, i viss rettferdighet vi får stå ved troen. Nå, på dette punkt er det jo klart at teologene fra begge hold hadde vært travelt virksomme. Og jeg nevnte i forrige time litt om møtet i Regensburg i 1541 med det religionssamtale som der ble ført. Det var Gropper og Pigius og Contarini. Contarini er viktigst av de navnene fra katolsk hold, og så var Melanchthon der, og Calvin var der. Og de drev da og forhandlet, det vil si det var jo særlig Melanchthon som forhandlet. De hadde en klar erkjennelse av at han nok var den som var mest påvirkelig. Han var av de ulykkelige mennesker som alltid ser tingenes forferdelige konsekvenser. Hvordan det går til hvis vi gjør sånn, hvordan går det da? Gud hjelp oss da. Og Luther skrev til ham et brev, jeg leste det nå i denne formiddagsstund, i den sak, og sier til ham, det er mye bedre å være i nød og fare i god samvittighet enn å ha onde dager og ha samvittigheten imot seg. Det sendte han av sted til Melanchthon, som aldri hadde fred noensinne, fordi han var så redd for hva fører dette til. Der hadde Contarini lagt frem en rettferdiggjørelseslære som gikk ut på at det var en dobbelt rettferdighet, eller to slags rettferdighet, som her måtte komme betraktning. Duplex justitia. For det første en justitia inherens. En iboende rettferdighet. Det er vesentlig etter Augustins tankegang at den hellige ånd, nåden, inngydes i mennesket, som da på den måten etter hvert den onde lyst trenges ut, og den rette kjærlighet kommer inn i steden, og så er det en iboende inherens, skal det stå, justitia inherens, A-E, den iboende rettferdighet. Men så er det også en annen slags rettferdighet, sa Contarini, og det er justitia imputata. Den tilregnede rettferdighet. Og det er jo egentlig altså et luthersk uttrykk, det. Imputari, justitia imputata, en tilregnet rettferdighet. Det er egentlig et luthersk uttrykk. Men Luther hadde dette totus homo-aspekt som er så viktig å få tak i. Totus homo aspekt, som altså går ut på at jeg alltid, så lenge jeg er i verden, er totus peccator. Alltid, helt gjennom en synder. Men fordi jeg har tatt min tilflukt til Kristus ved troen, om jeg har gjort det, så er jeg totus justus, nemlig in Christo. Jeg er aldri meg selv annet enn fortapt synder, men alltid helt og fullt rettferdig i Kristus. Det er den lutherske betraktning. Men hos Contarini var det helt annerledes. Grovt skissert, veldig grovt, så kunne jeg da forsøke å antyde det på følgende måte. Hvis man tenker seg altså en målestokk, og her er det som Gud krever av oss, den fullkomne rettferdighet, Gud kräver det av oss att sån ska vi vara. Så sker två ting med den som blir frälst. Det ena är att han får justitia in härens, den iboende rättfärdighet. Onden tar bolig i ham och driver synden ut och fyller ham med den sanne kärlighet. Och det kan då vara mer eller mindre av det. Det kan vara eftersom hur långt man är kommit. Men ett stort helgen kunde vi ju då tänka oss att justitia in härens, det är något omtrent så långt som upp dit. Men vad så, för där är så mycket igen som icke är däcket. Ja, det däckes då med imputation. Justitia imputata. Alltså vår egen rättfärdighet, den håller ett stycke. Men för det som blir igen, så godskriver Gud oss på den konto Kristi fullkomne rättfärdighet. Jag vet inte om någon av teologerna i Regensburg akkurat vill ha varit så väldigt lycklig för den tegningen som jag har satt upp på tavlen. Det vill de nog ha en misstanke om själv. Men för att antyda och sätta tanken i den riktiga rättning, så kunde den kanske göra tjänsten allikeväl. Det är väldigt intressant att läsa Luthers kommentar till detta. Han fick ett brev ifrån kurfürsten Johann Friedrich, som ville veta vad han tänkte om den saken där. Själv hade han en viss misstanke. Johann Friedrich, det var den mest teologiskt funderade av disse saksiske kurfürstene på Luthers tid. Fredrik den vise hade ett gott hjärte, en stor politiker. Och Johann hade också ett gott hjärte, men hade svärmeriske tillbörligheter. Men Johann Friedrich, det var lutheraneren par excellence. Och han skrev till Luther och sa: vad ska jag göra med detta? För det första, vad ska jag tänka om det som de nu har blivit eniga om? För andra, ska jag resa till Regensburg? Det är så rart att se han spör bred fram Luther till råds i en sån uhyre viktig sak. Och som sagt, man husker på religionssaker i denna tid, det är statssaker av allra största politiska räckvidd och betydning. Och till det svarar då Luther tillbaka: nej, deras kurfürstliga nåde skall på ingen måte resa till Regensburg. Jag har bett Gud länge om att icke må göra det, skriver han. Så han är så glad vid att få denna anledning till att säga: gör icke det. Och ganska visst så vill man höra att man är uböjlig och stel och hopplös hvis man icke kommer. Men hvis man så kommer och där måste säga nej, vad får man då höra? Och dessutom är det den fara med det att man kanske kan komma till gå längre än man bör, och så får man dålig samvittighet på köpet. Det är kurfürstlige nåde må icke resa. Och med hänsyn till detta som du har blivit enig om i Regensburg, säger han, så säger han det: först satte Filippus fram romerne 3 med troen alene utan gärningar. Så satte papisterna fram Galaterne 5, tro virksom i kärlighet. Och så laget de noe som skulle ge bägge rätt, både troen och kärligheten. Efterpå kommer vär part till att si: jag har vunnit. Men ingen har vunnit, och det hele kan icke hålla. För ordet i Galaterne 5, alltså tro virksom i kärlighet, det talar icke om att bli rättfärdig, men om den rättfärdiges liv. Es ist gar viel anders fieri et agere, esse et fakere. Vi har det. Wenn man fragt, wodurch man für Gott gerecht wird, ist gar viel ein ander frage, den som man fragt, was der gerechte tun oder lässt. Werden und tun ist zweierlei. Baum werden und Frucht tragen ist zweierlei. Och i artikeln om rättfärdiggörelsen är det icke tal om tun eller leben, men om werden. Rättfärdig för Gud blir jag bara i Kristus, för han alene är rättfärdig för Gud. Gud ser ikke på mine gjerninger eller min kjærlighet, godtar meg ikke for disse tings skyld, men alene for sønnens skyld. Altså, som det heter andre steder og slutter, in loco justificationis, skal vår kjærlighet og helliggjørelse holdes helt utenom. Da gjelder bare Kristus. En ting er med andre ord rettferdiggjørelsen, en annen ting helliggjørelsen. Bland ikke disse to ting sammen, sa Luther. Han så det med en gang, og det er jo soleklart klart at det kunne ikke bli til noe som helst den slags kompromisser man filer og haler for å få til et uttrykk som man til nød kan godta, så vi kan reise fra hverandre uten å dog ha oppnått noe, fører ikke til noen verdens ting. Nu vel, dette var altså i 41, og så i 47 og 48 så var det møte i Trento, hvor man diskuterte om rettferdiggjørelseslæren. Og der var det en som, nemlig Serpando, han var aktiv i retning av å finne et forsonende synspunkt. Han tenkte noenlunde i samme retning som Contarini. Det er en dobbelt rettferdiggjørelse, en som skjer gratis, den skyldige frikjennes for Kristi skyld, og en som består i at mennesket blir gjort faktisk rettferdig. Det er jo i virkeligheten helt katolsk, og det også, men heller ikke det kunne man gå med på i Trento. Der ble rettferdiggjørelseslæren skildret på en helt annen måte, og er helt og fullt i den katolske tradisjons ånd.